ar ziņām studijā Agita Lapsa. Eiropas Savienības daudzgadu budžeta piedāvājums Latvijas lauksaimniekiem joprojām nav pieņemams, norāda Latvijas lauksaimnieks pārstāvošajās nevalstiskajās organizācijās pēc tikšanās ar premjeru Krišjānu Kariņu. Biedrības zemnieku saima valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš teica, ka lai gan vairs neplānojas 15% samazinājums laukattīstības fondam, tomēr sarūktina fakts, ka tiešo maksājumu sadaļā nav vērojams progress. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš uzsvēra, ka diskusijās ar kolēģiem Eiropas Savienībā turpinās iestāties par Latvijas lauksaimniecības nozares interesēm. Jaunatklāto COVID-19 gadījumu skaita pieaugums Lietuvā līdz augstākajiem rādītājiem pēdējā mēneša laikā 19 cilvēkiem diennaktī liek domāt par labi saprotam, tomēr pārsteidzīgu vēlmi pulcēties un rīkot svētkus, atzina Lietuvas veselības ministrs Aurēlijs Verīga. Karantīna Lietuvā tiks atcelta no 17. jūnija, bet pulcēšanās ierobežojumi jau mīkstināti. Nav izslēgta iespēja, ka atsevišķās apdzīvotajās vietās karantīna var nākties noteikt atkal, brīdinājis veselības ministrs. Ukraina šodien paziņoja par satraucošu koronavīrusu gadījumu skaita pieaugumu, diennakts laikā reģistrējot rekordlielu inficēto skaitu 689, kopējiem inficēto skaitam tagad pārsniedzot 29 tūkstošus. Pēc dažu ekspertu domām, inficēto skaita pieaugums saistīts ar arvien plašāku testēšanu, nevis uzliesmojumu otro vilni. Ukraina pagājušajā mēnesī mīkstināja koronavīrusu dēļ ieviestos ierobežojumus, atļaujot atsākt darbu ārkafejnīcām, skaistumkopšanas saloniem, zobārsniecības klinikām un atverot parkus. Ēģipte sākot ar jūliju dažos no saviem kurortiem atļaus atgriezties ārvalstu turistiem, kā arī atļaus lidojumus uz šiem turismu centriem. Šādi cenšoties stimulēt COVID-19 krīzē cietušo tautsaimniecību. Turismu un aviācijas sektoru, kas ir vitāli svarīgi Ēģiptes tautsaimniecībai, koronavīrusa pandēmijas dēļ cietuši lielus zaudējumus. Valstī ar teju 100 miljoniem iedzīvotāju ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits sasniedzis vairāk nekā 1300, apstiprināt pāri par 38 tūkstošu cilvēku inficēšanās. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.